Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Obeležavamo dan primirja u Prvom svetskom ratu.
Cena koju smo tada platili bila je ogromna. Možda smo nekad u prošlosti potiskivali to sećanje. Danas smo ovde da kažemo da se to nikada više neće dogoditi i da će slavu naših predaka pronositi posle nas i naša deca i njihova deca.
Čuvaru srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu, 93-godišnjem Đorđu Mihajloviću, uručeno nacionalno priznanje Majka Srbije.
Zahvaljujem mnogo za ovaj spomen. To za mene veliki čast.
Predsednik Vučić obišao termoelektranu Nikola Tesla B, gde se privodi kraju revitalizacija bloka B1.
Čuvamo, skladištimo našu električnu energiju, čuvamo za najteže dane, imaćemo je dovoljno, stanovi topli, kuće tople.
Iako se beleži blagi pad broja novozaraženih, epidemijska situacija u zemlji i dalje nepovoljna. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 18 časova igra prijateljski meč protiv Katara na stadionu Rajko Mitić. Sutra umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna od 10 do 16, u Beogradu oko 11 stepeni. Srbija nizom manifestacija obeležava dan primirja u Prvom svetskom ratu. U slavu stradalih za slobodu i otadžbinu polažu se venci i odaje počast u mnogim gradovima. Centralna državna ceremonija koju je predvodio predsednik Skupštine Ivica Dačić održana je na spomen kosturnici branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu na Novom groblju. Predstavnici grada Beograda vence su položili i na francuskom vojnom groblju, ruskoj spomen kosturnici kao i na groblju Commonwealtha. Počast stradalima odali su francuski i ruski ambasador u Srbiji kao i brojni strani zvaničnici, predstavnici državnog, vojnog i crkvenog vrha i porodice potomaka. Kao i zaslanik predsjednika Republike, generalni sekretar Suzana Paunović položila venac na spomenik na Avali. Naša Marina Bajić pratila je centralnu državnu ceremoniju na Novom groblju.
Predvodeći državnu ceremoniju, predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ukazao je na to da je još letnjih dana 1914. Srbima bilo jasno šta moraju da urade, iako je prošlo, kaže, samo godinu dana od Drugog Balkanskog rata.
Nema kuće u Srbiji koja nije dala žrtvu u Velikom ratu. Ovo je zemlja kojoj se svet divio i skidao kapu na njen pomen. Cena koju smo tada platili bila je ogromna. Možda smo nekad u prošlosti potiskivali to sećanje. Možda smo se nekada ogrešili o uspomenu na herojstvo našeg naroda. Danas smo ovde da kažemo da se to nikada više neće dogoditi i da će slavu naših predaka pronositi posle nas i naša deca i njihova deca.
Neće se vođa Francuska.
Osim kod spomen kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu, venci su položeni i na francuskom vojnom groblju. Srbi i Francuzi dele sećanja, ali i vrednosti, izjavio je novi ambasador Francuske Pierre Cochard. U prvoj zvaničnoj izjavi, posle jučerašnje predaje akreditiva, Cochard kaže: "Treba da se sećamo poginulih vojnika, ali uvek treba misliti i na pozitivnije momente, a to je dolazak srpskih đaka u Francusku na školovanje, da bi se kasnije vratili u Srbiju i pomogli njeno ponovno izgrađivanje." Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podsjetio je na veliku pomoć Francuske koja je 1915. izmučenoj vojsci i narodu poslala vojne brodove na obale Albanije.
Slobode ne bi bilo da nije bilo velike pomoći Republike Francuske i da francuski vojnici zajedno rame u rame sa srpskim vojnicima nisu probili Solunski front i oslobodili prvo Srbiju, a zatim naravno posle toga došlo je i do kapitulacije Nemačke.
Počast stradalima odao je i ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko kod spomen kosturnice ruskih vojnika koji su pali na Solunskom frontu i tokom odbrane Beograda. Venci su položeni i na groblje Commonwealtha, gde je sahranjeno 483 vojnika Velike Britanije koji su izgubili živote u Velikom ratu i tokom Drugog svetskog rata na prostoru Srbije.
Slavu, hrabrost i junačku ruku srpskog sina.
Na dan primirja u Prvom svetskom ratu šef diplomatije Nikola Selaković posetio je srpsko vojničko groblje Zejtinlik u Solunu, gde je položio venac i naglasio da smo platili veliku cenu kako bismo danas živeli u suverenoj i slobodnoj Srbiji. 93-godišnjem Đorđu Mihajloviću, čuvaru srpskog groblja, uručio je nagradu u okviru dodela nacionalnih priznanja zaslužnim pojedincima za doprinos očuvanja ugleda Srbije i Srba u svetu. Pripremila Sanja Brkić.
Glavnu nagradu Majka Srbija za životno delo i nesebičnu posvećenost jačanju srpskog naroda u rasejanju dobio je Đorđe Mihajlović, koji više od 60 godina održava grobove srpskih vojnika palih tokom Prvog svetskog rata na Solunskom frontu.
Zahvaljujem mnogo za ovaj spomen. To za mene veliki čast. Šta ja bio siromah, od siromah porodica. Mnogo ljudi koji škola ide. I nije bio i mnogo dobar džak. Samo istorija oči mnogo. Od mali. Istorija i geografija. Tako kažem pre, da imate glava gore. Srba svuda pobedu. Istorija velika. Nije sramota za srpski.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je rekao da Srbija pamti upravo zahvaljujući ljudima poput Đorđa Mihajlovića, kao i njegovog oca i dede, također čuvara Zejtinlika, jer su pamtili i onda kada su mnogi rado zaboravljali.
Ako je iko ikada zaslužio priznanje Majka Srbija, onda ste to vi, deda Đorđe, jer ste nastavili brigu preko 8000 srpskih majki koje nisu dočekale da ugledaju svoje sinove u otadžbini. Vi ste nastavili kao dobri otac majčinskom ljubavlju da čuvate njihovo večno počivalište.
Šef diplomatije podsjeća da je Zejtinlik jedno od naših nacionalnih svetilišta i mesto koje svaki Srbin i Srpkinja tokom svog života treba da posete.
Današnji praznik obeležavamo u znak sećanja na potpisivanje primirja u Velikom ratu u Francuskoj 11. novembra 1918. godine. Konačni mirovni sporazum potpisan je u Versaju 28. juna 1919. O današnjem prazniku sa istoričarem Dejanom Ristićem razgovarao je naš Aleksandar Milivojević.
Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembar jeste dan kada je Nemačka potpisala kapitulaciju u železničkom vagonu u Kampijenu sa silama Antante, kaže istoričar i direktor muzeja žrtava genocida Dejan Ristić. Objašnjava zašto današnji dan jeste dan primirja.
Stoga je odmah nakon tog događaja taj dan ustanovljen u čitavoj Evropi kao dan primirja, zato što on jeste bio dan primirja, budući da je mir stupio na snagu tek 28. juna naredne godine, kada je okončana Pariska mirovna konferencija i kada je potpisan Versajski mirovni ugovor. Dakle, treba praviti razliku između primirja i mira. Primirje je korak do mira.
Ristić ističe da je za Srbe Prvi svetski rat izvorište slobodarstva i rodoljublja.
I stoga je ovaj dan, ovaj veliki praznik, a dan primirja u Prvom svetskom ratu jeste istinski praznik. Dan za sećanje i za zahvalnost. I čini mi se da stoga ovaj dan, makar ovaj dan, ako ništa drugo, treba posvetiti našim slavnim precima koji su ili stradali u Prvom svetskom ratu u borbama ili u odmazdama neprijatelja, ili onima naravno koji su imali sreću da prežive i doneli slobodu, toliko željenu slobodu svome narodu i svojoj domovini.
Prve pobjede Srbije, a ujedno i saveznika u Prvom svjetskom ratu, bile su u Cerskoj i Kolubarskoj bitci. Međutim, prema rečima Ristića, Srbija nije bila željeni saveznik.
Bili smo potrebni dok god smo ginuli i dok god smo zadržavali jedan značajan deo austrougarskih, nemačkih i bugarskih snaga na našem frontu i na našoj teritoriji. Međutim, u onom trenutku kada je krenulo povlačenje naših oružanih snaga i delova civilnog stanovništva preko Severne Albanije ka albanskim priobalnim gradovima, bilo je jasno da je Srbija pred okupacijom. Naša zemlja nikada nije kapitulirala, ali su naše oružane snage napustile nacionalnu teritoriju i u tom trenutku značaj Srbije kod saveznika, pre svega zapadnih saveznika, kod Britanaca i Francuza značajno opada i oni više gube interes da pružaju bilo kakvu podršku, pre svega vojnu i političku.
Jedan od velikih problema jeste to što zaboravljamo naše žrtve, ističe Ristić, a to pokazuje i podatak da mali broj ljudi u našoj zemlji zna da je prva žrtva Prvog svjetskog rata bio učenik trgovačke škole u Beogradu, Đonović.
Verujem da time što smo njega zaboravili, tog mladića, koji je prva žrtva Prvog svjetskog rata u čitavom svijetu, da negde simbolički zaboravljamo i sve naše pretke i da se prilično, usudio bih se da kažem, neodgovorno odnosimo prema kulturi sećanja na čitavu nacionalnu istoriju, a posebno u ovom kontekstu na ovaj današnji veliki praznični dan prema bezmernim žrtvama koje je naš narod dao za slobodu u Prvom svjetskom ratu.
Za slobodu otadžbine, ali i Evrope, Srbija je platila ogromnu cenu. Procentualno gledano, naša zemlja je izgubila čak 60% muškog stanovništva, a procenjuje se da je ukupan broj srpskih žrtava u Prvom svjetskom ratu bio oko 1.200.000.
U Srbiji se amblem današnjeg praznika, koji bi trebalo nositi na reveru, sastoji od motiva odlikovanja albanske spomenice s početka 20. veka, zeleno-crne trake koja okružuje stilizovani prikaz ljubičastog cveta, Nataline Ramonde. Ta ugrožena biljka raste na istoku Srbije i na planini Kajmakčalan, gde je srpska vojska pod komandom vojvode Živojina Mišića vodila žestoke borbe protiv bugarskih snaga tokom pripreme proboja Solunskog fronta.
Od 25. novembra Srbija neće više morati da uvozi struju, jer će na mrežu biti uključen revitalizovan blok B1 u termoelektrani Nikola Tesla B, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova u Obrenovcu. Vrednost investicije je 90 miliona evra. Kada je reč o ceni električne energije za privredu, Vučić je najavio da će morati da bude povoljnija nego na berzi, ali ipak nešto viša nego do sada, kako bi time bili zadovoljni privrednici, ali i da EPS ne bude oštećen. Detaljnije Nataša Ćimović.
Potpuno obnovljeni blok B1 u termoelektrani Nikola Tesla obezbedit će Srbiji stabilno snabdevanje strujom tokom zime, pošto će na mrežu biti uključeno još 650 megavata. To će biti dovoljno za domaće potrebe, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
U noći između 24. i 25. nama novih 650 megavata bit će u sistemu, bit će u mreži. I ja srećan jer znam da od tog dana kažemo Republici Srpskoj više ne uzimamo struju od vas, sad gledamo kada ćemo da vam vratimo to što ste nam dali i u kojem trenutku, više nikome ništa ne dugujemo. Srbija ima dovoljno električne energije za svoje potrebe, ne moramo da plaćamo po 200 evra po megavatu struju kao što je danas na tržištu i kao što to moraju i Severna Makedonija i Crna Gora i Albanija. I onda polako, kao što rekao, kao hrčak, čuvamo, skladištimo našu električnu energiju, čuvamo za najteže dane. Imaćemo je dovoljno, stanovi topli, kuće tople.
Zbog novonastale energetske krize u Evropi pa i dalje, Elektroprivreda Srbije će privredi do 1. decembra računati staru cenu struje. Šta će biti posle, znaće se u ponedeljak, za kada je zakazan sastanak na državnom nivou na tu temu. Ono što je sigurno, niko neće biti oštećen, rekao je za Radio Beograd Vučić.
To mora da bude nešto iznad cene koštanja. Bez obzira što te kompanije imaju ogroman značaj za Srbiju, da ne bi EPS pravio dodatne gubitke. Mi ćemo da gledamo da za sve firme obezbedimo bolju cenu, mnogo, mnogo bolju cenu nego što je na berzi, ali to opet mora da bude nešto viša cena nego što je danas. Govorimo o privredi. Za građane, za sada kako stvari stoje, ostaje isto, ali i za građane sve i da povećamo za neki procenat, opet će da imaju najjeftiniju struju u Evropi. Ali nismo ni razmišljali o tome do sada. A za privredu tu ćemo da se lomimo, da razgovaramo i da pregovaramo, ali naći ćemo neko rešenje kojima će svi moći da budu zadovoljni i Elektroprivreda Srbije, ali rekao bih i privrednici u Srbiji.
On očekuje da će privreda, kao u ostalom i svi građani tokom zime, imati dovoljno i gasa, naročito ako se kaže uspešno završi razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom 25. novembra u Moskvi.
Za nas je pitanje dogovora oko gasa, pitanje dogovora oko cene, ali ne samo oko cene, već i oko količina, jer ne smemo da naručimo mnogo više, nemamo gde da ih sačuvamo, nemamo još skladišta dovoljno, a ako ne naručimo dovoljno, napravite dugoročni ugovor tamo na recimo 10 godina, od 5. godine morat ćemo da uvozimo po tržišnim cenama i onda smo u ovom paklu gde vam je danas tržišna cena 900 evra po 1000 kubnih metara gasa. Ko će to da plati?
Predsjednik je, kaže, nedavno rekao premijeru Mađarske Viktoru Orbanu da Srbija želi da bude vlasnik 15% njihove nuklearke koju će graditi. Prema njegovoj ocjeni država je spremna da za to plati dobru cenu. Kaže također da je još rano govoriti o tome jer će ta mađarska nuklearka biti završena tek 2035. godine, a ima i drugih ponuda.
Evropska komisija u okviru svoje jesenje ekonomske prognoze za ovu godinu procenjuje da će privreda u Srbiji rasti stopom od 6,7%. To je poboljšanje u odnosu na prolećnu prognozu u kojoj je bilo procenjeno da će privredni rast iznositi 5,3% u ovoj godini. Prema procenama komisije, naredne godine BDP će u Srbiji rasti za 4,3%.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Iako se beleži blagi pad broja novoinficiranih, epidemijska situacija i dalje je nepovoljna. Broj onih koji se odlučuju da prime jednu od pet dostupnih vakcina postepeno se povećava. Očekujemo i najnovije podatke o epidemiji koji bi trebalo da stignu u narednim minutima.
Skoro 30 zemalja prijavljuje skok obolelih od najmanje 10%. Najveći broj zaraženih imaju Rusija, Velika Britanija, Turska, Nemačka. Francuska je uvela obaveznu treću dozu vakcine za starije od 65 godina ukoliko žele da uđu bilo koji javni objekat. I Svetske zdravstvene organizacije najavljuju da je zbog pojave novih sojeva COVID-19 moguća godišnja modifikacija vakcina.
Premijerka Ana Brnabić boravi u dvodnevnoj poseti Francuskoj i u okviru Pariskog foruma o miru učestvovala je na panelu o poboljšanju globalnog upravljanja u vreme pandemije. Brnabićeva je navela da se Srbija odlično snašla u periodima zatvaranja koje je izazvala pojava virusa COVID-19, pre svega zbog uspešne digitalizacije.
Sve što smo uradili u prethodnih 6 godina po pitanju razvoja e-uprave omogućilo nam je da se na pravi način suočimo sa izazovima. Kao relativno mala zemlja moramo da koristimo sve raspoložive resurse i digitalizacija je ključna. Mislim da smo uspeli da se sa pandemijom nosimo bolje nego i neke ekonomski razvijenije zemlje. Trebalo bi napomenuti da naša deca nisu izgubila ni dan škole, jer smo odmah mogli da organizujemo online nastavu. Gotovo sve usluge javne uprave dostupne su građanima elektronskim putem. Također radimo na tome da se kroz digitalizaciju i razvoj tehnologija približimo vodećim svetskim standardima i stvorimo uslove za stvaranje novih i kreativnijih radnih mesta. Važna je i direktna komunikacija sa građanima, kako bismo ih o svemu obaveštavali što je direktnije moguće.
Forum o miru održava se treći put na godišnicu primirja u Prvom svetskom ratu. Učestvuje oko 30 šefova država i vlada. Premijerka će u Parizu imati niz bilateralnih sastanaka. Drugog dana posete obratit će se na 41. zasedanju Generalne konferencije UNESCO i svečanosti povodom obeležavanja 75 godina od osnivanja ove organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu. Vesti svet.
Dva najveća svetska emitera ugljen dioksida, Sjedinjene Američke Države i Kina, objavile su da su postigle sporazum o jačanju saradnje u borbi protiv klimatskih promjena, uključujući smanjenje emisije štetnih gasova koji utiču na efekat staklene bašte. To je snažna podrška samitu u Glasgowu, ocenjuju stručnjaci. Scott Ferlamp, koji je snimljen kako udara policajca tokom napada na američki Capitol početkom godine, dobio je 41-mesečnu zatvorsku kaznu. Reč je o do sada najstrožoj kazni izrečenoj u gotovo 700 slučajeva, pokrenutih od kada su pristalice bivšeg predsjednika Donalda Trumpa napale Capitol 6. januara ove godine, ne prihvatajući njegov izborni poraz.
Od početka godine kroz Srbiju je prošlo 42.000 migranata, od 2015. godine kada je počela migrantska kriza oko 1,5 miliona. Samo u oktobru bilo ih je gotovo 6.000. Policija je juče u koordinisanoj akciji pronašla više od 1.000 migranata. Oni će nakon evidentiranja tokom dana biti raspoređeni po prihvatnim centrima. Republički komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić izjavio je za RTS da se u narednom periodu ne očekuje veliki pritisak migranata na naše granice i da nema razloga za zabrinutost. Pripremila Ida Maričić.
Od ukupno 19 prihvatnih centara u ovom trenutku radi 12. Preostali su u mirovanju, ali mogu da budu aktivirani vrlo brzo ukoliko bude potrebno, kaže Vladimir Cucić.
To pokazuje i da je taj jedan broj ljudi koji prolaze kroz zemlju bukvalno konstantan unazad nekoliko mjeseci, razlike su dnevne 200-300 manje ili više, kažem, evo sad je to 4800 je juče bilo u centrima, van centara je još bilo oko 1200-300 ljudi i na to treba dodati ovih 900 koji su praktično od večeras će se pojaviti u ovim izveštima, dakle stanje je prilično redovno.
Sucić ne očekuje na našim granicama scene kakve ovih dana viđamo na granici Belorusije i Poljske. Poručuje i da smo se od prvog naleta izbjeglica na naše granice do danas dobro organizovali.
To sa Afganistanom je neverovatno, znači praktično veoma mali broj ljudi izašao i u ovom momentu se nalazi po obodima, tako da mi koji smo daleko u ovom momentu nismo pogođeni, ne verujem da će ni narednih nekoliko mjeseci doneti, ne znam, Bog zna kakve promjene što se toga tiče. Za sada nije preteran izazov. Tužno je gledati po ne znam koji put. Srbija jednostavno neće dozvoliti takve stvari. Ne, da će nekome braniti, uradit će sve da do takvih stvari nikad ne dođe.
Ukazuje ipak da veliki problem predstavljaju nove migrantske rute koje sada idu preko Kosova i Metohije.
Jarinja je najvidljivije, to je taj potez iznad Raške. Jednostavno neko ko švercuje ljude po Kosovu, a tih ima podosta, svakih nekoliko mjeseci pronalazi novu rutu. Te rute mogu i one se zaprečavaju, zatvaraju, to je bilo izvanredna aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane. Sasvim je drugačiji tretman na administrativnoj liniji u odnosu na tretman koji možete postignete na granici u smislu angažovanja i ljudstva i svega toga. Dobro je, kontroliše se, suzbija se, vraća se.
Prioritet komesarijata je ipak, kaže Cucić, zbrinjavanje stambeno i institucionalno naših ljudi, Srba koji su od početka rata u bivšoj Jugoslaviji i sa Kosova i Metohije došli u Srbiju i tu nastavili da žive.
Policija je uhapsila 25 osoba iz Kragujevca, Aranđelovca i Topole zbog sumnje da su zbog zloupotrebe kredita za nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije oštetili budžet Srbije za 41 milion dinara. Kako je navedeno u saopštenju policije, oni su na osnovu lažne dokumentacije tokom 2018. i 2019. godine ostvarili pravo na podsticaj Ministarstva poljoprivrede za nabavku opreme i mehanizacije. Kasnije su taj novac nenamenski potrošili. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija učiniti sve da jasenovačke žrtve ne budu zaboravljene. On ističe da poštuje sve žrtve i da je veoma ponosan što je predložio da se deo obale između dva mosta na Savi nazove po žrtvama iz najvećeg logora na prostoru okupirane Kraljevine Jugoslavije za vreme Drugog svjetskog rata.
Interesantno je da mi, nećete verovati, nismo imali ni jednu ulicu, ni jedno spomen obeležje, ništa što je ukazivalo na strašnu tragediju koju je doživeo naš narod u Jasenovcu. Ali tu sramotu otklanjamo sad i ja sam ponosan na to što sam se toga setio i što sam lično to predložio. Mislim da ljudi u Srbiji su svesni koliko smo time važnu stvar uradili i da ne smemo da zaboravimo jasenovačke žrtve, kao što naravno uvek moramo da poštujemo i srebreničke i sve druge žrtve.
Patrijarh srpski gospodin Porfirije u Sremsko-Karlovačkoj bogosloviji osvetio je spomen sobu Riznicu koja je ustanovljena povodom 225 godina postojanja te crkveno-obrazovne institucije. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, izveštava Petar Kočić.
U spomen sobi Riznici izloženi su predmeti i dokumenta koja svedoče o značaju i trajanju Karlovačke bogoslovije tokom više od dva veka postojanja. Nakon njenog osvećenja, patrijarh srpski gospodin Porfirije rekao je da je obrazovanje u srpskom pravoslavnom narodu utemeljio još Sveti Sava, jednako se brinući o duhovnoj i materijalnoj dobrobiti. Vođen istim nadahnućem, mitropolit Stefan Stratimirović u Sremskim Karlovcima istovremeno je podigao i bogosloviju i srpsku sekularnu gimnaziju.
I to je važno da se kaže, baš danas kada mnogi, ne razumevajući ni nauku, ni veru, hoće veštački da podele te dve realnosti. Naime, prva univerzitetska ustanova, ustanova koja je imala visoko obrazovanje u istoriji srpske prosvete, jeste upravo Karlovačka bogoslovija. Stoga, univerzitet kao takav, prosveta kao takva, sigurno bi bila nepotpuna necelovita ukoliko u svome sistemu ne bi imala i bogoslovlje, bogoslovske nauke od osnovnog obrazovanja pa sve do univerziteta.
Ustanovljavanje riznice Karlovačke bogoslovije finansijski je podržala pokrajinska vlada. Njen predsjednik Igor Mirović tvrdi da će vojvođanska administracija i u buduće finansirati obnovu svetinja i historijskih objekata kako bi, prema njegovim rečima, srpski Sion zasijao starim sjajem. On je također saglasan sa uvođenjem verskog obrazovanja na sve nivoe školovanja.
Svi osjećamo potrebu, a posebno mi roditelji, da makar nove generacije, a mi smo u periodu komunističke diktature za to bili uskraćeni, na jedan, rekao bih, bolji i organizovaniji način uz učešće verske nastave na pravim osnovama, na svim nivoima obrazovanja, doživimo prožimanje i sa drugim obrazovnim pravcima.
Od danas spomen sobu Riznicu Bogoslovije moći će da posete svi koji dođu u Sremske Karlovce.
Poznati pevač Marinko Rokvić sahranjen je na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Prethodno je u Kamenoj sali Radio Beograda održana komemoracija. Pripremio Nenad Kamidžorec.
Emocije i pijetet ispunili su danas Kamenu salu Radio Beograda. Od Marinka Rokvića, vokalnog soliste i pevača Radio Beograda, na komemorativnom skupu Rečju i mislima oprostili su se rodbina, kolege i prijatelji.
Njegov život nije proleteo kao vihor kroz poljanu, njegov život je ostavio jedan zlatan trag u našoj srpskoj nacionalnoj muzici, koju je negovao od početka karijere do kraja.
Bile su ovo oproštajne reči Andrije Bajića, barda narodne pesme. Ana Bekuta je nadahnuto govorila o prijatelju Marinku, kao i kolega Radiša Urošević.
U sve najlepše vrline koje može imati jedan čovek, jedan Bosanac, kraješnik, jedan Srbin, Marinko je bio skroman i ponekad mi se činilo nesvestan svojih divnih osobina. Bio je beskrajno lep i šarmantan, beskrajno duhovit, pun poštovanja prema svakom čoveku, prema svakom kolegi i koleginici.
Ono što mi je posebno drago i što ostaje iza njega, to je ova divna porodica za koju sam siguran da će da nastavi njegovim putem. Marinko nije umro, on nikad neće umreti. Njegove pesme će ostati večito da žive kroz nas koji ćemo pevati. Neka mu je večna slava i hvala mu za sve što je uradio za našu srpsku narodnu muziku.
Marinko Rokvić je svim srcem voleo fudbal i Crvenu zvezdu. Boško Đurovski se sa tugom prisjećao trenutaka druženja, a sinovi Marinka Rokvića Nikola i Marko zapevali pesmu.
Koliko si sportista nas utešio kada smo gubili i koliko si nam emocija i radosti doneo kada smo pobeđivali. Bio si veliki zvezdaš. Ima jedna anegdota kada smo otišli u kafanu i kada si u cik zore zamolio tvoje sinove Nikolu i Marka da otpevaju jednu pesmu koja nije bila tvoja.
Tamo cvetaju ruže, tamo je moj topli dom.
Marinko Rokvić je preminuo u subotu 6. novembra. Na komemorativnom skupu u Kamenoj sali Radio Beograda ispraćen je aplauzom kako i dolikuje najvećim umetnicima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 60 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 10.655. Potvrđeno je još 3.998 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 281 pacijent. U protekla 24 sata testirano je 15.175 uzoraka.
Večeras će u Domu Vojske Srbije biti održana beogradska premijera filma 7.000 duša, scenariste i reditelja Sanjina Mirića o stradanju Srba u austro-ugarskim logorima na teritoriji današnje Češke. Pripremio Vladimir Đudović.
Dokumentarno igrano ostvarenje 7.000 duša
govori o tragičnim sudbinama srpskih vojnih zarobljenika, ali i interniranih civila smeštenih u dva logora na teritoriji današnje Češke Republike. Prebijani, terani na prisilan rad, bez odeće, obuće, lekova, izgladnjivani, likvidirani, bolesni, promrzli, njih 7100 uz još 200 ruskih vojnih zatočnika počivaju u drugoj najvećoj grobnici srpskih vojnika na svetu, u Mauzoleju, u selu Indrihovice i okolini sela Broumov. 7000 duša je debitanski dugometražni film autora Sanjina Mirića, koji već decenijama živi i radi u Pragu.
U februaru 2019. se nešto prelomilo u meni i rekao sam ljudima, ja to imam za Ćoška, to je 100 km od Praga, a niko kome sam pričao o tom logoru ni u Češkoj ne zna, kamoli u Srbiji. Strašno me to zanimalo i rekao sam, to mora da ljudi vide i da saznaju o tim stvarima, jer se o tom malo, malo, strašno malo pisalo poslednjih 100 godina, o tome praktično ništa se ne zna.
Originalne fotografije strašnih prizora iz logora Mirić je ručno obojio. One su vezane u tkivo između igranih sekvenci filma. Ostvarenje se oslanja na zapise logorskog doktora koji je načinio fotografije, ali i na izjave preživelih vojnika koje je nakon rata beležio holandski novinar Andrija Ber. U filmu govore i potomci ratnika iz Srbije. Narator u filmu je Tihomir Stanić, a u igranim scenama se pojavlju čuveni reditelj Lornjan Zafranović, protojere iz Praga Srđan Jablanović, Vidi Milorad Luković i mnogi drugi. Jednu od uloga u filmu odigrala je i naša pesnikinja iz Praga, Jelena Ćirić, koja govori o nagradama koje je film dobio na preko 30 uglednih filmskih festivala u čitavom svetu, od Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Italije, Francuske do Rusije.
Uopšte i reakcije publike, reakcije ljudi, kada vidite da postoje projekcije, ljudi imaju pitanja. Imali smo recimo te projekcije, odnosno premijere u Beču, u Pragu naravno gde živimo, i to je posebna i atmosfera i poseban zaista kompliment i naravno impuls da to što ste uradili jeste dobro i da radite to i dalje.
Iza produkcije filma 7000 duša stoji udruženje Srpsko-Češkog prijateljstva Rodoljub. Film je pomoglo i Ministarstvo kulture Republike Srbije, ali i Naša kuća, javni medijski servis. Večeras u 19 sati u svečanoj sali Doma vojske Srbije u Beogradu, publika može se pokloni senima preko 7000 duša vojnika i civila preminulih za otadžbinu u Velikom ratu.
Grad Novi Sad dobitnik je nagrade u kategoriji Najbolji evropski trend brend u oblasti kulture za 2021. godinu u okviru nagrada za evropske kulturne brendove, koje su 16. put dodeljene u Drezdenu. Novi Sad je nagrađen za projekat Evropska prestonica kulture i time je postao prvi grad u ovom delu Evrope koji je poneo tu nagradu. Dosadašnji dobitnici bili su uglavnom gradovi zapadne Evrope poput Pariza, Minhena, Berlina i drugih metropola. U konkurenciji za najprestižnije evropsko priznanje u oblasti kulture bilo je više od 100 organizacija, institucija i kulturnih ustanova iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, Belgije, Belorusije, Francuske i drugih zemalja.
U novostima danas sada o sportu, Slobodan Igrutinović.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras tim Asvela u utakmici 9. kola Evrolige. Duel u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Fudbalske reprezentacije Srbije i Katara sastaju se danas u prijateljskom meču na stadionu Rajko Mitić. Utakmica počinje u 18 časova. Novi slučaj nestanka sportista u Beogradu prijavljen je od strane Maroka, pošto su dvojica mladih Hrvata iz ove afričke države nestali nakon sletanja na beogradski aerodrom. Oni su doputovali kao učesnici svetskog prvenstva za rvače do 23 godine, koje je održano od 1. do 7. novembra. Predsednik Rvačkog saveza Maroka, Fuat Meskut, izjavio je da su oni iskoristili učešće na svetskom prvenstvu u Srbiji da ilegalno napuste afričku državu i naveo da je slučaj prijavljen policiji i ambasadi Maroka u Beogradu. Podsjetimo, nedavno su u Beogradu posle svetskog šampionata nestala i tri boksera Demokratske republike Kongo.
U ovom trenutku najtoplije je u Leskovcu i Kraljevu 14 stepeni, najhladnije na Crnom vrhu 1 stepen. U Beogradu i Nišu je 13 stepeni, u Novom Sadu 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro mestimično maglovito, ponegde u slab mraz. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura od -2 do 4, dnevna od 10 do 16 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano uz slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura oko 3, dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.